αυτού μετέβει εκείθενδι να διδάσκει και να χειρείται εν τις πόλεις η αυτών. Πρώτη φορά διαβάζω και βλέπω αυτό που λέει. Διέταξε. Θυμάμαι πως άλλη μία φορά έχει διατάξει πάλι να γίνεται η κοινωνία. Δεν έλεγε αυτή τη λέξη. Εδώ βλέπουμε τη σοβαρότητα που έχει αυτό το οποίο κάνει εδώ. Δεν διατάζει όλο τον κόσμο, τους μαθητάς. Και κήρυτε και δίδασκε, γιατί αυτό που έλεγε ήταν κάτι καινούριο. Κάτι που δεν είχε ακουστεί ποτέ. Ζούσανε στην Παλαιά Διαθήκη, είχαν συνηθίσει με την υποκρισία, με τον εγωισμό, με τα συμφέροντα και δεν δίνανε σημασία σε τίποτα. Γιατί σας έχω πολλές φορές και με το δικό μου πρόβλημα, όταν ήμουν πιτσιρικάς, 12 χρονών και δεν ήρθε η μάνα μου να με πάει στην εκκλησία, μου λέει πήγαινε μόνος σου και να πάει να κοινωνήσεις. Όταν πήγα εκεί λοιπόν, λέει ο παπάς, λέει τι έχεις κάνει εσύ. Και σκέφτηκα μέσα, λέω τι να του πω. Λέω τίποτα. Λέει σίγουρα. Λέει ναι, ωραία, κοινώνησε. Και με κοινώνησε. Όταν βγήκα έξω, έλεγχο με στην καρδιά μου, λέω τι του είπα τ' άνθρωπο, αυτά έχω κάνει όλα. Με όλους ήμουνα με το ανάποδο μαζί. Μπορεί να μην έκανα τα ανάποδα εγώ, αλλά συμμετείχα κι εγώ. Οπότε δεδομένη στιγμή είχα πολύ μεγάλο έλεγχο. Λέω πού να το πω τώρα, στη μάνα μου να το πω. Πώς είπα ψέματα. Λες και δεν έλεγα, έλεγα μόνιμα ψέματα. Και συναντάω λοιπόν ένα φίλο από αυτά που τα κάναμε μαζί και μου λέει τι κοινώνησες, λέω ναι. Λέω εσύ κοινώνησες, λέει ναι. Και τι είπες του παπά του, λέω. Ότι είμαι μια χαρά. Λέει, ναι, αλλά και εγώ το είπα, του λέω, αλλά δεν είμαι μια χαρά. Έτσι λέει, κάνουμε όλοι, λέει. Και ηρέμησα. Αυτό ήτανε και στην Παλαιά Διαθήκη. Κανείς δεν έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός, εκτός ξεχωριστά κάποια σκεύη. Τα οποία βλέπουμε δύο στη γέννηση του Χριστού, ότι τα έβαλε το Πνεύμα το Άγιο να πάνε στο ναό. Το Σημεώνει και τη αδερφή μας αυτή. Υπήρχανε ξεχωριστά κάτι. Αυτοί που το είχαν πάρει στα σοβαρά και ζούσανε μόνο για το Θεό. Είναι τρομερό αυτό. Και τώρα τι βλέπουμε εδώ. Διατάτη λοιπόν και κηρύττει, τι είπα να πει κηρύττει, διδασκαλία. Κάνει διδασκαλία. Και τους έλεγε, δεν είναι αυτά που καταλαβαίνετε. Εγώ ήρθα για σας εδώ. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι είναι ένα σημείο από το οποίο πράγματι καλεί τον κόσμο. Αλλά τον καλεί περίεργα. Πηγαίνοντας παρακάτω, για το Ι' α, να διαβάσουμε και το 4. Βλέπουμε τώρα τον Ιωάννη, ο οποίος έχει μπει στη φυλακή. Και λέει στους μαθητάς, έχω αμφιβολία αν αυτός είναι ο Χριστός. Και στέλνει να το ρωτήσω. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, υπάγετε και απαγγείλατε προς τον Ιωάννη όσα ακούετε και βλέπετε. Προσέξτε τώρα, για να ικανοποιηθούμε στην Εκκλησία ότι πράγματι αυτή τη στιγμή είναι σωστά τα πράγματα, δύο πράγματα χρειάζονται. Να είμαστε σε αγιασμό, να ευαρεστείται ο Θεός και να κάνει τα σημεία, να συμμαρτυρεί μες στην Εκκλησία. Αλλά για να συμμαρτυρήσει μες στην Εκκλησία, πρέπει οπωσδήποτε εγώ να το έχω πάρει στα σοβαρά. Και όχι μόνο εγώ, και εσείς. Για να μαζευτούμε και όπου δύο ή τρεις μαζεύονται στο όνομα του Ιησού Χριστού, είναι και ο Χριστός εδώ. Άμα είναι εδώ, δεν θα θεραπεύσει κάποιον. Δεν θα βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο κάποιον, οπωσδήποτε. Αλλά πότε όμως, όταν μαζευόμαστε για το Χριστό εδώ. Πρέπει να μαζευτούμε για να συναντήσουμε το Χριστό εδώ. Όχι μόνο να δούμε ένας τον άλλον. Σήμερα περιμένουμε καμιά ενέργεια από το Χριστό. Εάν δεν περιμένουμε, δεν είναι ζωντανός. Αν περιμένουμε, υπάρχουν τόσα προβλήματα. Δεν θα κάνει κάτι. Και τι λέει τώρα. Πηγαίνετε λοιπόν και πέστε του αυτό που βλέπετε και ακούτε. Δύο πράγματα. Να ακούγεται ο λόγος όπως τον έχει γράψει και παράλληλα να βλέπουμε και τα σημεία στο λόγο. Το πρώτο σημείο που νιώθουμε είναι η ειρήνη στην καρδιά μας, η χαρά. Γιατί είναι ανάμεσά μας. Μιλάμε για αυτόν. Ενδιαφερόμαστε όλοι για το τι λέει. Δίνουμε την απαραίτητη προσοχή και ερχόμαστε στην προσευχή και δίνουμε απαραίτητη προσοχή σε αυτά τα οποία λέει εις το λόγο του μέσα και διεκδικούμε αυτά που λέει. Ό,τι υπόσχεση λέει εδώ πέρα πρέπει να ισχύσει στη ζωή μας, να γίνεται. Εάν δεν γίνεται υπάρχει πρόβλημα και δεν είναι δικό του, είναι δικό μας. Αυτός είναι εδώ αλλά δεν το νιώθουμε. Γιατί δεν το νιώθουμε? Γιατί ο καθένας έχει βάλει μέσα στη σκέψη του κάτι από τα προβλήματα. Λέει, αν ζητάμε τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη του, δεν χρειάζεται να βάζουμε σκέψη μας τα προβλήματα, αλλά να τα φέρουμε μπροστά του στην προσευχή. Γονατίζουμε πιο μπροστά, αφήνουμε τα προβλήματα, είμαστε ελεύθεροι δια Πνεύματος Αγίου και ό,τι ακούγεται μετά πλημμυρίζει την καρδιά μας. Έρχεται η πηγή και αναβλύζει τα ζώντα ύδατα. Και μετά δεν μπορώ να κρατήσω το στόμα, όπου και να βρεθώ για το Θεό μιλάω. Για τον Χριστό μιλάω. Γιατί εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Άμα έχω μια πηγή που αναβλύζει μέσα στην καρδιά μου, δεν θα βγουν για έπειξο. Λέει του Πέτρου αρχιερέας, λέει να μην ξαναμιλείς για αυτό το όνομα. Λέει δεν μπορώ. Εδώ μπερδεύεται το πράγμα τώρα. Αν σήμερα μιλάς μόνο για τον Χριστό, θα σε πετάξουν απ' έξω από τις εκκλησίες. Γιατί είσαι υπερβολικός, φανατικός. Ναι, αλλά γιατί με κάλεσε? Για να μιλάω τα μεγαλεία του συνέχεια, λέει να τον ομολογώ. Τι ομολογία έχουμε να κάνουμε? Δύο είδων. Μία η ομολογία είναι να μιλάμε για αυτόν και η δεύτερη ομολογία να ζούμε για αυτόν. Άμα δεν υπάρχουν αυτά τα δύο, δεν πρέπει να μιλάω ούτε από εδώ ούτε πουθενά. Γιατί δεν υπάρχει μαρτυρία ουρανού στη γη. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα, είπαγε λέει, απαγγείλατε στον Ιωάννη όσα ακούετε και βλέπετε. Λέω κάτι και γίνεται. Γιατί γίνεται? Γιατί το ζω. Εδώ τώρα μπερδεύω τα πράγματα. Και τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ο Ιωάννης δεν έκανε κανένα θαύμα. Προφήτης ήτανε, Άγιος ήτανε, αλλά θαύμα δεν έκανε κανένα. Και εδώ τι συστήνει? Αυτό που δεν έκανε αυτός, θα το κάνει ο Χριστός. Τυφλοί αναβλέπουσι, χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται, φτωχοί ευαγγελίζονται, και μακάριος είναι ώστε δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Πολύ σοβαρό αυτό. Σκανδαλιζόμαστε από τους ανθρώπους ή από τον Χριστό? Θα μου πείτε, με τον Χριστό μπορώ να σκανδαλιστώ? Βεβαίως. Αν αυτή τη στιγμή βλέπω ένα τέρας μέσα στην εκκλησία το οποίο κάνει ό,τι θέλει, ζει όπως θέλει και δεν επεμβαίνει ο Θεός, μπορώ να σκανδαλιστώ. Από καλά που είναι η ενέργεια σου, δεν είσαι δίκαιος. Κάνε κάτι εκεί. Αλλά μου λέει όμως ότι δεν θα κάνω κάτι, γιατί άμα τραβήξεις, λέει, αυτή τη στιγμή το ζυζάνιο που είναι μαζί με το στάρι, το σιτάρι, θα βγει, λέει, μαζί και αυτό από τη ρίζα. Γιατί να χαλάσω το σιτάρι? Ας το, λέει, να οριμάσει, να ολοκληρωθεί και μετά θα μπορώ με το, ξέρετε, με το αυτό που κόβουν τα στάχια, και επειδή αυτό το οποίο δεν έχει κόκο, δεν έχει μέσα του σταράκι, το ζυζάνιο είναι κάθετο, δεν έχει βάρος. Ενώ όπου υπάρχει σιτάρι μέσα, κλείνει. Οπότε κάνω έτσι μία και φεύγουν όλα. Αν το κόψω νωρίτερα και δεν έχει βαρύνει λόγω του σπόρου το καλό σιτάρι, από την άλλη στιγμή και έπειτα θα καταστρέψει και αυτό. Και λέει, άστο να οριμάζει. Εγώ όμως θέλω αυτή τη στιγμή να κάνει δικαιοσύνη. Δεν γίνεται. Γιατί αν αυτή τη στιγμή κάνει δικαιοσύνη, εγώ είμαι δίκαιος? Είμαι αναμάρτητος. Οπότε αρχίζεται τώρα να έχει και αιώνα σε όλα αυτά μέσα. Το καλύτερο απ' όλα είναι έλεος θέλω και όχι θυσία. Να μην αρκούμε στις θυσίες, αλλά να κάνουμε έλεος σε όλους. Επιοίκης με όλους. Επιοίκης με την επιοίκεια που να μην χαλάσω αυτό το δρόμο που μου έδειξε, να τον ακολουθώ και να είμαι επιοίκης. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι στον Ιωάννη πήγανε και του είπαν αυτά που είπε και του ομολογήσανε τι είδανε. Και ο Ιωάννης αναπαύθηκε. Και βλέπουμε τώρα παρακάτω ότι οι Ιουδαίοι τα έχουν βάλει με δύο πρόσωπα εδώ. Αυτά που χαλάσανε το κατεστημένο που υπήρχε την εποχή εκείνη. Ο ένας είναι ο Χριστός και ο άλλος είναι ο Ιωάννης. Πριν τον Ιωάννη κάνανε ό,τι θέλανε. Μόλις ήρθε ο Ιωάννης, εστασίασε ο λαός όχι με επαναστάσεις όπως τους Ρωμαίους να σκοτώνει κόσμο, αλλά εστασίασε με ένα άλλο τρόπο. έφυγαν από την εκκλησία και από τις συναγωγές και πηγαίνουν και ακολουθούσαν τον Χριστό. Αυτή ήταν η επανάσταση μεγάλη που έγινε. Και πιο μπροστά τρέχανε στον Ιωάννη. Δεν πήγανε στους αρχιερείς να τους βαφτίσουν ή οτιδήποτε. Πήγαιναν στον Ιωάννη. Τον οποίο ο Ιωάννη όμως, οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς τον είχαν τον χειρότερο. Γιατί δεν ακολουθούσε τα πατροπαράδοτα. Και του λέγανε, εσύ γιατί βαφτίζεις, ποιος είσαι, είσαι ο Μεσσίας. Και λέγει αυτός, όχι, με φωνή βοώντας εν τη ερήμο. Δεν είμαι ο Μεσσίας. Και λέγανε, γιατί βαφτίζεις τότε. Και λέει, γιατί μου το είπε Θεός. Ποιος Θεός. Εμείς είμαστε, λέει, αρχιερείς. Εμείς είμαστε οι αντιπρόσωποι του. Και βαφτίζεις εσύ και στο είπε ο Θεός και μας δεν είπε τίποτα. Λέει καμιά βάφτιση ότι πρέπει να γίνει μέσα σε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί το κάνεις. Λέει, γιατί μου το είπε ο Θεός. Μια σύγχυση, μια ακαταστασία έχουν αγριέψει όλο το ιερατείο και όλοι που είναι σε θέσεις, γιατί κινδυνεύουν τα πάντα για αυτούς και βλέπουμε τώρα τα βάζουν με τον Ιησού, τον Χριστό τα βάζουν και τα βάζουν και με τον Ιωάννη. Και βλέπουμε τώρα στο 16. Λέει, με τι να ομοιώσετε γενναία ταύτη. Να σας πω, λέει, ένα παράδειγμα, μια παραβολή, λέει. Παιδάρια, λέει, που καθόντουσαν στις αγορές και παίζανε, εφώναζα, λέει, προς τους συντρόφους αυτών και λέγοντα, αυλών σας επέξαμε και δεν εχορεύσατε, σας εθυροδίσαμε και δεν εκλάψατε, διότι ήλθε ο Ιωάννης μη τρώγων μη τεπίνων και λέγουσε δαιμόνιον έχει. Καθαρίσανε με αυτόν. Ποιος το λέει αυτό, ο Θεός. Το λέγανε αυτοί, ναι. Τι είναι αυτό που τον εβάζει και λέει ότι εγώ είμαι αντιπρόσωπος του Θεού και όχι εσείς. Οπότε βαφτιστείτε το βάθμα του Ιωάννου για να ομολογήσετε ότι είστε αμαρτωλοί για να επέμβει ο Θεός όταν θα έρθει να σας βαφτίσει με πνεύμα Άγιο να αλλάξει τα πάντα. Και λέγανε, για ποιο πνεύμα Άγιο μιλάει. Παλαιά Διαθήκη δινότανε μόνο σε προφήτες, βασιλείς και κάποιο ιερέα. Σε κανένα άλλο. Τι λέει αυτός τώρα εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε, ήταν ένας από τους χειρότερους αυτός. Αλλά όμως η ζωή του μαρτυρούσε ουρανό. Ήταν ένας άνθρωπος απόλυτα εγκρατής. Δεν ζούσε στις πόλεις για να κάνει καμιά αμαρτία. Ήταν στην έρημο και έτρωγε, λέει, δύο πράγματα. Μέλι και ακρίδες. Δεν είχε γκρανταρόμπα, είχε ένα που φόραγε, ας πούμε, ημάτιο που ήταν από ζωάκια δέρμα. Τίποτε άλλο. Μπορούσε να ζήσει όπως οι άλλοι. Ναι. Γιατί δεν έζησε. Γιατί άκουσε το Θεό. Αυτό τους έλεγε. Ο Θεός μου είπε να έρθω εδώ και ο Θεός μου είπε να κάνω αυτό. Έχουνε λοιπόν, δεν ξέρουν τι να κάνουνε. Και θυμάστε αυτό που είπε όταν είπαν του Χριστού, λέει, πώς, λέει, ποιος, λέει, σου δίνει την ικανότητα και κάνει τα θαύματα. Λέει, πέστε μου και εσύ, ο Ιωάννης από το Θεό ήταν, λέει, από ανθρώπους. Εκεί κολλήσανε. Λέει, αν του πούμε ήταν από το Θεό, θα μου πει, γιατί δεν βαφτιστήκατε. Αν του πούμε ότι δεν είναι από το Θεό, θα μας πετροβολήσουν, λέει, ο λαός που πιστεύει ότι είναι από το Θεό. Γι' αυτό βαφτιζότανε. Οπότε τι είπανε. Η μεσαία λύση, δεν ξέρουμε. Βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι τον Ιωάννη τον βγάλανε δαιμονισμένο. Ένας δαιμονισμένος με πλήρη εγκράτεια, πλήρη αγιασμό και μια τελειότητα σε αυτά που έλεγε. Αγγίζαν τον κόσμο. Δεν μίλαγε για να περάσει την ώρα του, αλλά μίλαγε για να αγγίξει τον κόσμο και τον άγγιζε. Γι' αυτό βαφτιζόντουσαν. Και ακόμα και άνθρωποι που ήταν του συμφέροντος. Αξιωματικοί, στρατιώτες, σε κάποιες θέσεις και τους έλεγε μόνο τα σιτηρέτια σας κοιτάξτε και όχι να παίρνετε περισσότερα από αυτά. Βλέπαμε λοιπόν ότι αγγιζόταν ο κόσμος και βλέπουμε τώρα εδώ, τον πρώτο τον έβγαλαν δαιμονιζόμενο, έρχεται ο δεύτερος, ήλθε ο Υιός του ανθρώπου, τρώγων και πίνων και λέγεται εδώ άνθρωπος φάγος, συνοπότης, φίλων τελωνών και αμαρτωλών. Άλλος ψεγαδιασμένος κι αυτός. Ήρθε ο ίδιος ο Θεός, τον έβγαλαν άχρηστο κι αυτόν. Και άχρηστος όχι με το λόγο, αλλά με τις παραδόσεις τους. Γιατί ο Θεός έλεγε έλεος θέλω και όχι θυσία. Αυτοί τη ζητούσαν εδώ λοιπόν, τη θυσία να γίνεται. Άμα έκανες τις θυσίες και όλα αυτά, ήσουν τέλειος. Μπορείς να φανταστούν αυτή τη στιγμή ένα τελώνι, ο οποίος να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αφού κλέβει. Αυτοί δεν κλέβανε. Επηγαίνανε και προσευχόταν, λέει, στις χείρες και τα ορφανά και τους παίρναν τα χρήματα. Δήθεν ότι αυτοί ακούγονται από το Θεό μόνο. Απάτη δεν είναι αυτό. Και όμως αυτοί δεν το έβλεπαν. Βλέπαν λοιπόν τον Κύριο ότι ήταν φίλος αμαρτωλών και τελωνών. Αυτούς που δεν πλησιάζαν αυτοί. Τι λέγανε για τον εαυτό τους? Ότι εμείς είμαστε αντιπρόσωποι του Θεού και είμαστε τέλειοι. Άρα εμείς καθορίζουμε με ποιο θα μιλήσουμε ή θα κάνουμε και δεν λερωνόμαστε να κάνουμε παρέα με αυτούς. Αν δεν κάνω παρέα με κάποιον άπιστο, πώς θα σωθεί αυτός? Πώς θα δει τη διαφορά που έχω μαζί του? Πώς θα ακούσει για τη διαφορά? Αλλά άμα κάνω παρέα με ένα άπιστος και με χειρότερος εγώ, τουλάχιστον μην κάνω παρέα, μην προσωθεί αυτός γιατί θα σκανδαλιστεί και θα φύγει πιο μακριά από μένα. Οπότε δεδομένη στιγμή αυτό το λέγε και ο Κύριος, ότι καλείται, λέει, να πιάσετε κάποιο, λέει, προσήλυτο, να τον κάνετε χειρότερο από εσάς. Ήρθε λοιπόν ο Υιός του ανθρώπου και τρώει και πίνει εν αντιθέσει με αυτόν που λέτε δαιμονιζόμενο. Γιατί Άγιος όπως ο Ιωάννης ήταν ο Ιησούς Χριστός. Μοιάζανε σε αυτό. Γιατί άρχισε το δρόμο ο Ιωάννης, τον τελείωσε ο Χριστός. Τον ίδιο δρόμο ακολουθήσανε, τον ίδιο διδάσκαλο είχανε, τον ίδιο Θεό ακολουθούσανε. Ο ένας απλώς άρχισε και ο άλλος το τελείωσε με τα σημεία και τα τεράστια που έκανε. Αλλά ήταν το ίδιο πράγμα. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ, αυτός όμως λέει τρώει και πίνει, ενώ ο άλλος δεν το έκανε αυτό. Αφού ο ένας που δεν το έκανε ήταν δαιμονιζόμενος, ο άλλος που το κάνει, εν αντιθέσει με τον άλλο που δεν έπρεπε να το κάνει, τι είναι? Χειρότερο από αυτό. Ιδού άνθρωπος φάγος και εινοπότης. Τον έβγαλανε και μεθύστακα. Και εκτός τον άλλο έχει και ένα μεγάλο μειονέκτημα. Δεν κάνει παρέα με αγίους ανθρώπους, αλλά κάνει με αμαρτωλούς. Ο Κύριος το εξήγησε αυτό, αλλά δεν το δέχτηκαν αυτοί. Λέει δεν έχει χρεία ιατρού, λέει, ο υγιής. Αυτός που λέει πως είναι υγιής, γιατί δεν υπάρχει υγιής κανένας. Άμα υπήρχε ένας υγιής, δεν κατέβαινε από τον ουρανό. Είναι φίλος των τελωνών και των αμαρτωλών. Άρα, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και εσύ το ίδιο είσαι. Και με αυτόν τον τρόπο, λέει, εδικαιώθη η σοφία του Θεού. Γιατί τι γίνεται τώρα εδώ? Διαλέξτε τι θέλετε. Θέλετε το Θεό ή τους ανθρώπους? Ευγάλατε λατωματικούς, αυτούς που ήρθαν να σας σώσουν. Τι πάει να πει αυτό? Για σκεφτείτε λίγο. Όπως σας είπα στην αρχή, εάν εγώ μιλάω για το Θεό από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα πείτε πως είμαι φυσιολογικός? Θα πάω στην κατηγορία το αυτόν που είναι πότες και τρώνε καλά. Όπου υπάρχει τραπέζι βρίσκομαι. Τι τραπέζι όμως? Πνευματικό. Μπορώ να κρατήσω το περίσσεμα της καρδίας? Για σκεφτείτε το λιγάκι. Εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Θα μου πεις, εντάξει, πρέπει να, και η οικογένεια να μεγαλώσει να κάνει. Δεν θα μιλήσουμε και για τα διαφέροντα που είναι, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, και για τη δουλειά μας κάποια πράγματα που δουλεύει ο καθένας. Είναι πάνω απ' όλα ο Θεός. Να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας τη σκέψη. Απασχολεί τη σκέψη με όλο το 24ωρο ο Θεός? Όταν μιλάω για τα πράγματα που δουλεύω ή οτιδήποτε κάνω, αλλά όμως μιλάω για τη γλώσσα του Θεού. Πολλές φορές πάω να ψωνίσω κάτι και με ρωτάει κάτι ο υπάλληλος και έχω ξεχάσει να πω το ναι. Λέω αμήν. Και μετά βγήκα έξω, λέω, τι του πατά ανθρώπου, θα με λέει. Ζούμε στη γη, αλλά παράλληλα είμαστε και στον ουρανό. Ποιος υπερισχύει από τα δύο, ο ουρανός ή η γη? Αν υπερισχύει ο ουρανός, το περίσσεμα της καρδιάς μου είναι η αγάπη μου, που βγαίνει μόλις μιλήσω. Δεν μπορώ να μην ευαγγελίσω κάποιον. Το λυπάμαι. Έχω όφελος αν ευαγγελίσω και είμαι μεγάλος ευαγγελιστής. Κανένα. Αλλά να πάει στην κόλαση αυτός, είναι του δίδεται ευκαιρία να πω ένα λόγο και να δείξω τη ζωή μου. Είναι τεράστιο αυτό. Το κάνω. Είμαστε στην Εκκλησία, μιλάμε μόνο για τον Χριστό. Αν μιλάμε μόνο για τον Χριστό, είναι και αυτός μαζί. Οπότε θα περάσουμε καλά όλοι. Αν μιλάμε όμως τι φάγαμε, τι ήπιαμε, που θα πάμε διακοπές, που θα κάνουμε το ένα ή το άλλο, κάτι γίνεται λάθος μες στην καρδιά μου. Δεν κατοικεί ο Χριστός. Γιατί βλέπουμε τον Πέτρο που είπε στον αρχιερέα, δεν μπορώ να μην μιλάω για τον Χριστό. Και μου λέει και ο Λόγος του Θεού εδώ, ο Ιησούς Χριστός, ότι αν δεν με ομολογείς εδώ, δεν σου ομολογήσω εκεί. Οπότε τι γίνεται τώρα? Ή θα είμαι φανατικός κατά τους ανθρώπους και αρεστός στο Θεό, ή θα βάλω νερό στο κρασί μου και θα γίνω ενδιάμεσος. Άρα θα έχω μια καρδιά μοιρασμένη και θα μιλάει μισά από εδώ και μισά από εκεί. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει, υποκρισία. Και τώρα ερχόμαστε στο τρίτο μέρος, πάμε στο 28, μάλλον να πάμε 27. Πάντα παρεδόθησαν σε μέ από τον πατρός μου, ουδείς γιγνώσκει τον Υιό ημί ο πατήρ, ουδέ ο πατέρα γιγνώσκει της ημί ο Υιός, και ισόντι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Εδώ είναι τώρα το τεράστιο πρόβλημα. Εάν δεν μου αποκαλυφθεί ο Θεός, δεν έχω αναγέννηση. Η αναγέννηση τι είναι? Σιγουρεύμαι απόλυτα ότι ο Θεός υπάρχει, ο ουρανός υπάρχει και τον ακολουθώ. Εμείς όμως έχουμε διαφορετικές απόψεις για πολλά πράγματα από αυτά που σας λέω. Για να δούμε τώρα, ο Χριστός γιατί ήρθε? Ήρθε για να καλέσει τον άνθρωπο να σωθεί και να περάσει από την κόλαση στον παράδεισο, από τη γη στον ουρανό. Προσέξτε το. Γι' αυτό ήρθε στη ζωή μας. Ζω στον ουρανό. Άμα ζω στον ουρανό και τον ακούω και τον βλέπω και τον νιώθω. Πώς τον βλέπω? Με τις ενέργειες που ομολόγησε στον Ιωάννη. Τον ακούω, ακούω αυτά που λέει και είναι αυτά που δίδαξε και είναι γραμμένα εδώ. Τον ακούω λοιπόν, και αφού τον ακούω, τον σέβομαι και κάνω αυτά που μου λέει, που διαβάζω. Αν κάνω αυτά που διαβάζω, είμαι αυτός που ήρθε να καλέσει για να ζει στον ουρανό. Άμα ζω με αδυναμία στη γη και να μην πιστεύω στον εαυτό μου είτε στον Χριστό, ότι μπορεί την αδυναμία να τη μετατρέψει σε δύναμη, είμαι παρανάλωμα του εχθρού της ψυχής και του κόσμου. Ό,τι θέλουν να κάνουν μαζί μου και με χρησιμοποιούν. Αλλά τον βλέπουμε ότι κήρυτε και δίδασκε. Και τώρα ερχόμαστε. Κηρύττει και διδάσκει. Ποιος τον ακούει? Ποιος τον πιστεύει? Ποιος τον σέβεται? Και ποιος τον ακολουθεί? Λέει τώρα κάτι που είναι απαραίτητο για να ζούμε στον ουρανό, να είμαστε σωσμένοι και να υπηρετούμε την αλήθεια του. 28. Έλθετε προς εμέ πάντες, οικοπαιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε το ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός την καρδία. Και θέλετε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρόν. Υπάρχει αυτό? γίνεται σήμερα. Γιατί αυτοκτονούν οι άνθρωποι? Στο τρένο προθέσει έπεσε άλλος ένας πάλι. Υπάρχει αυτό? Ναι. Αλλά λέει εδώ, έλθετε προορισμένες πάντες, καλεί όλο τον κόσμο. Τι εννοεί έλθετε προς εμέ? Ακολουθήστε με. Ελάτε εδώ που είμαι. Πιστέψτε αυτά που λέω και κάντε τα πράξη για να μπείτε στον ουρανό και να ετοιμάζεστε για σε λίγο σας παίρνω. Ήρθε λοιπόν για να καταστήσει γνωστόν οικείο πρόσωπο δικό μας, συγγενή μας, το Θεό Πατέρα. Για όσοι το δεχτούν. Λέει, ελάτε στον πατέρα μου που είναι πατέρα σας. Να γίνετε συγκληρονόμοι, αρχίζοντας από τη χάρη μέχρι το, όλο το σύμπαν. Ελάτε σε μένα. Καλεί λοιπόν όλους αυτούς να έρθουν κοντά του που υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό. Να έχουν ειλικρινή καρδιά και να λάβουν τη γνώση που αυτός θα σου αποκαλύψει τον πατέρα. Θα γνωρίσει τον πατέρα. Λέει ο Φίλιππος, δείξε μας τον πατέρα να πιστέψουμε. Λέει, δεν τον είδες ακόμα? Άρα η πίστη σου δεν υπάρχει. Πρέπει πρώτα να πιστέψεις για να το δεις. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι αυτό γίνεται εδώ. Αυτός που είναι ειλικρινής θεωρεί τα πράγματα διαφορετικά. Λέει, υπάρχει Θεός? Αν υπάρχει Θεός και τα έχει φτιάξει όλα, γιατί να μην φτιάξει αυτά τα λεπτομέρειες που έχω στη ζωή μου εγώ λάθος? Ο Θεός φταίει? Εγώ φταίω? Τον πιστεύω? Αν τον πιστεύω, λέει, τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Εγώ είμαι από αυτούς ή από τους άλλους δεν έχω πίστη? Αν δεν έχω πίστη, δεν τον δω. Θα του λέω, δείξαμε τον πατέρα. Και θα λέει και αυτό, ποιος κάνει τα θαύματα? Ο άνθρωπος εφώναξε τον Λάζαρο να βγει 4 μέρες μέσα στο μνήμα? Ο πατέρας δεν ήτανε? Που ό,τι θέλει κάνει. Και καλεί τώρα το λαό Ισραήλ για την εποχή εκείνη, λέει, ελάτε προς εμέ όσοι έχετε κουραστεί και είστε φορτωμένοι ακόμα και δεν έχετε ξεφορτωθεί από τα βάρη της αμαρτίας και των θλίψεων και των παραδόσεων που υπήρχαν στην εποχή τους. Γιατί το μεγαλύτερο βάρος ήταν οι παραδόσεις που είχαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι αρχιερείς. Αυτό φορτώνανε και αυτά βλέπανε μόνο να τα κάνουν οι άλλοι και τίποτα άλλο. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα οποία είχαν φορτωθεί οι Ισραηλίτες είχαν μεταβληθεί σε φορτίο δυσβάστακτο για αυτούς και πάει τώρα ο Κύριος και του λέει, ελάτε να σε ελευθερώσω από όλα αυτά. Στην αμαρτία βρίσκομαι γιατί είμαι αδύνατος. Στη θλίψη βρίσκομαι γιατί είναι φυσιολογικό, είναι δυνατό να μην στεναχωρηθείς. Το συνέστημα, το λάθος. Ενώ ο Θεός τι λέει, θέλω να είναι πλήρη η χαρά η δική μου μέσα σας. Πότε θα είναι πλήρης η χαρά του ουρανού μέσα μου, αν κατοικώ στον ουρανό? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον ουρανό? Υπάρχει οικονομικό πρόβλημα? Υπάρχει έλλειψη αγάπης? Αλήθειας? Αν ζω εκεί λοιπόν, επικοινωνώ με το Θείο. Οπότε αυτό που επικοινωνώ, που είναι μέσα μου, δεν μπορεί να το παραβιάσει υγιεινός τρόπος ζωής μου. Εκτός εάν εγώ θέλω να ζήσω αυτό που λέμε σαν άνθρωπος. Έλα, άνθρωπος είσαι, άστο. Ναι, αλλά είμαι και Θεός, λέει ο Δαβίδ. Με μικρό θήτα. Το είπαμε την Παρασκευή. Τι από τα δύο είμαι τώρα, άνθρωπος ή Θεός με μικρό θήτα? Εξαρτάται τι κατοικεί μέσα μου. Εξαρτάται αν πιστεύω ή έχω τη λογική. Εδώ λοιπόν οι άνθρωποι, βλέπουμε, απορρίψανε και τον Χριστό και τον Ιωάννη, γιατί ζουν με τη λογική. Παρακάτω θα πάει ο Πέτρος και θα μιλάει ότι, ξέρετε, σε λίγο θα δοθώ στα έθνη και θα με σταυρώσουνε, θα περάσω πολύ άσχημα, και θα αρχίσει να το μαλώνει. Και θυμάστε τι του είπε του Πέτρου. Επιτίμησε τον εχθρό. Του λέει, αυτή τη στιγμή που σκέπτεσαι σαν άνθρωπος, είσαι με τον εχθρό ένα. Φύγε απ' εμού. Όποιος σκέπτεται με λογική ανθρώπινη σε όλα τα πράγματα, τα πνευματικά και οτιδήποτε, είναι με τον εχθρό. Είναι νεκρός δηλαδή. Όποιος όμως σκέπτεται όπως σκέπτεται ο Θεός, είναι με τον ουρανό, είναι στον ουρανό ήδη. Και γι' αυτό τον υπηρετεί ο ουρανός, δια της πίστεως. Και έτσι λοιπόν τώρα καλεί ο Ιησούς Χριστός όλοι να πάνε κοντά του. Έρχεται προς εμένα, πάντες ελάτε. Όλοι. Αλλά δεν θα πάνε όλοι. Και μιλάει τώρα εδώ για ένα ζυγό. Πάρτε πάνω σας το ζυγό της υποταγής σε μέ και της διδασκαλίας και μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός. Ένα ζυγό. Για να το δούμε αυτό λίγο. Ξέρετε τι γινότανε στην παλαιά εποχή με τα βόδια, δεν ξέρω τώρα αν γίνεται σήμερα. Βάζουνε δεξιά το βόδι, το οποίο είναι παλιό, αν χρειαστεί να πεθάνει κάποιο βόδι, ψοφήσει ή λόγω ηλικίας δεν κάνει για να τραβάει το αλέτρι. Έχουν ένα χαρακτηριστικό εδώ, βάζουνε δεξιά το δυνατό βόδι, το παλιό, και βάζουν αριστερά το καινούριο. Γιατί το βάζουν αριστερά? Για να μπορέσει να κουμαντάρει το βόδι που δεν ξέρει. Και μπαίνει στον ίδιο ζυγό. Ένα ξύλο το βάζουν εδώ στο λαιμό του ζώου, και το ένα και το άλλο, και είναι βαθύ, και έτσι όταν το ένα στρίψει παρασύρει και το άλλο. Όσο μεγάλο είναι το βόδι, τόσο δύσκολα υπακούει, γιατί εδώ έχει κάνει κάλους και δεν νιώθει, δεν έχει αίσθηση. Ενώ το μικρό έχει ευαισθησία, με το πληγώνει λιγάκι, έστριψε. Βλέπουμε τώρα, χρειάζεται το μεγάλο, αλλά να έχει ευαίσθητο λαιμό, ώστε όταν τραβάει ο άλλος να το νιώθει, να στρίβει σωστά, να μάθει και το άλλο να υπακούει. Αυτό το ζυγό θέλει τώρα εδώ. Θέλοντας και μη θέλοντας, πρέπει να μπούμε σε ζυγό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άρατε το ζυγό μου εφημάς. Πάρτε πάνω σας το ζυγό, να θέλετε να τον πάρετε. Μην γίνει όπως το βόδι, να περάσει κανένα χρόνος για να μπορέσει να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Αλλά αφού πάω με τη θέλησή μου, προσέχω με το ελάχιστο και κάνω αυτό που θέλει. Τον ακούω απόλυτα. Τον σέβομαι. Τον δέχομαι όπως είναι. Δεν ήρθε για να τον αλλάξω. Ήρθε για να μ' αλλάξει. Να μάθω να ζω στον ουρανό. Θέλω να ζω στον ουρανό. Πρέπει να μάθω από εδώ να τον σέβομαι τον ουρανό και να ακούω κάθε τι που θέλει ο Θεός και όχι τα δικά μου. Και πρέπει να παρηθώ τον εαυτό μου. Γιατί? Γιατί τότε μόνο το φορτίο το οποίο θα μου δώσει ο Θεός αυτή τη ζωή θα είναι ελαφρό. Αλλιώς χάθηκα. Πάρτε λοιπόν επάνω σας το ζυγό της υποταγής και υποταχτείτε στη διδασκαλία μου. Γιατί εγώ είμαι πράος και ταπεινός, κατά το εσωτερικό φρόνημα δηλαδή, μιλάει για τον εαυτό του εσωτερικά, και όποιος έρθει κοντά μου θα βρει ειρήνη στην ψυχή του και ανάπαυση. Όποιος έρθει κοντά μου. Εγώ γιατί τσακώνουμε? Πού είναι η ειρήνη του ουρανού? Θα βρει ανάπαυση, τι πάει να πει αυτό? Δεν υπάρχει κάτι που να με στεναχωρήσει επάνω στη γη, γιατί ζω τη χαρά του ουρανού. Ζω την παρουσία του Πνεύματος. Πληρώνουμε με το Πνεύμα το Άγιο κάθε μέρα. Και τώρα ερχόμαστε εδώ. Τι είναι πληρώνουμε με Πνεύμα Άγιο? Μένω στην προσευχή μέχρι να κατέβει ο ουρανός και να νιώσω την αλλαγή και τη δύναμη μέσα μου. Γιατί αν σηκωθώ αδύνατος, έπεσα αδύνατος. Αν σηκωθώ την προσευχή αδύνατος, πού θα πάω? Πώς θα μπορέσω να τα βάλω με το πνεύμα του κόσμου, με το πνεύμα της οικογένειας που είναι ανάποδο? Γιατί σε μια οικογένεια σήμερα, κάθε ένας που είναι μέσα, αν δεν είναι του Χριστού απόλυτα, μιλάνε άλλη γλώσσα. Ο καθένας έχει τη δική του γλώσσα. Και θα το καταλάβει αυτός που μιλάει την ίδια γλώσσα μαζί του. Τι γίνεται με όλα αυτά? Ο ουρανός φαίνεται, υπάρχει, ενεργεί στη ζωή μας. Ο Θεός όμως μιλάει. Το φορτίο των υποχρεώσεων και των καθηκόντων που δίνει ο Χριστός είναι ελαφρύ στη ζωή μας. Έχουμε κανόνες με τον Χριστό. Τώρα εξαρτάται ποιον και τι ακούμε. Ζεις σε μια οικογένεια μέσα. Μπορεί το παιδί σου, ανάλογα αν δεν προσέξεις και μεγαλώσει, θα έχει απαιτήσεις. Θα έχει απαιτήσεις για το έξω, όχι για τον ουρανό. Γιατί? Γιατί εγώ το δίδαξα. Το διδάσκω για την αλήθεια και δεν λέω ψέματα ποτέ. Εάν λέω ψέματα και το ανακαλύψει, θα λέει και αυτό. Αν αυτή τη στιγμή δεν σέβομαι τους μεγαλύτερους από εμένα, θα κάνει και αυτό το ίδιο. Αν εγώ καπνίζω, θα καπνίσει. Εάν εγώ βρίζω, θα βρίσει. Εάν δεν έχω αγάπη στην καρδιά μου μέσα, δεν θα θελήσει να τη μάθει και αυτό. Εγώ καθοδηγώ αυτό που θα γίνει αργότερα. Ο Χριστός ήρθε λοιπόν για να μας πει ότι ξέρετε κάτι, εάν έρθετε σε μένα και μου παραδοθείτε, γιατί λέει να παραιτηθούμε τον εαυτό μας για να τον ακολουθήσουμε, τη δεδομένη στιγμή παραδεινόμεθα σε αυτόν, ζούμε για τον ουρανό, θα φροντίσει να είμαστε αποδεχτοί από τον Πατέρα για θα ανοίξει διάπλατα την πόρτα του ουρανού και θα αρχίσουμε να ζούμε μία κατάσταση η οποία δεν μπορεί να την αλλάξει κανένας παρά τη θέλησή μου. Ουρανός. Ο λόγος είναι άπειρος. Δεν τον καταλαβαίνουμε απόλυτα, δεν τον ξέρουμε απόλυτα. Αλλά μέσα εκεί μας λέει τα πάντα. Υπάρχει άρρωστο συναίσθημα, δεν πρέπει να υπάρχει στον πιστό. Δεν είμαστε συναισθηματικοί. Συναίσθημα, ευαισθησία πολύ είναι από τον εγωισμό. Όταν έχω πολύ εγωισμό, δεν ανέχομαι εκείνο, δεν ανέχομαι το άλλο. Αν είμαι ταπεινός όμως, είμαι καρφωμένος με τρία καρφιά και τα ανέχομαι όλα. Και να με βρίζουν, να με κακολογούν και να με κοροϊδεύουν. Και να είμαι καρφωμένος και να χάνω το αίμα μου και να πεθαίνω. Ήρθε να μας σώσει. Και του λέει ο Πέτρος, βγάζει το μαχαίρι και του λέει να κόψω κάνα κεφάλι. Και κόψαν αυτοί. Και του λέει, δεν μπορώ να φωνάξω τον πατέρα μου να έρθει με 12 λιαγεώνες και να κάνει καλοκαιρινή τη γη. Γιατί μπαίνεις στη μέση? Πώς θα σωθείς εσύ αν εγώ κάνω αυτό που θέλεις? Ενώ το έχει προείπει ότι δια του Βερζεβούλ, ας πούμε, σκέπτεσαι ό,τι θέλει αυτός και όχι ο Θεός, αυτός συνεχίζει με μαχαίρι να καθαρίσει. Δεν έχει καταλάβει. Ενώ τον ακολουθεί 3,5 χρόνια. Τι θέλει για να καταλάβει? Πνεύμα Άγιο. Μπορούμε να ζήσουμε όπως θέλει ο Θεός? Πνεύμα Άγιο. Όχι με τη δύναμή σας, την ισχύ σας. Γιατί υπάρχει ο εγωισμός μέσα και αν είσαι σε θέση, άντε να κατέβεις σε θέση τώρα, να γίνεις ταπεινός. Αν είσαι απογοητευμένος τελείως από τη ζωή σου, άντε να ανέβεις τώρα από την απογοήτευση, να γίνεις άνθρωπος που να αρέσει το Θεό. Δεν γίνονται. Γι' αυτό λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε ότι το πρώτο που πρέπει να μάθουμε, τι είναι ο Θεός και ποιος είναι ο Θεός. Ποιος θα μας το διδάξει? Εάν έρθει ο Ιησούς Χριστός δια πνεύματος, στη σκέψη και στην καρδιά μου. Αλλά για να έρθει, πρέπει να το κάνω τόπο. Δεν μπορώ να έχω ένα σπίτι και να έχω μαζέψει όλη τη γειτονιά μέσα και να μην χωράει κανένας. Λέω, έλα και εσύ Χριστέ. Πρέπει να έρθει να αναπαυθεί. να πετάξω μερικά έξω από την παλιά μου ζωή. Να ελευθερώσω το χώρο. Για να δει ότι όντως τον σέβομαι. Αυτό ήρθε να κάνει ο Ιωάννης. Ήρθε να τους μάθει να μετανοούν και να βλέπουν τα λάθη τους. Αυτό είναι το βάφτισμα μετανοίας. Οπότε να προετοιμαστεί ο δρόμος για τον ουρανό. Να έρθει ο Χριστός, να αναπαυθεί μέσα μου, να με καθοδηγεί διά Πνεύματος Αγίου, για να μπορέσω να προχωράω πνευματικά και να απολαμβάνω. Προχωράω σε αυτή τη γη. Μπορεί να πάω αδοκίμαστο στον ουρανό. Ποτέ. Με δοκιμή θα πάω. Θα δοκιμάζομαι σχεδόν κάθε μέρα. Αλλά προσέξτε, άλλο είναι να κουβαλάω, να έχω τη δυνατότητα να σηκώνω 50 κιλά και να κουβαλάω 10 κιλά στην πλάτη, και άλλο είναι να κουβαλάω 50 κιλά ίσα ίσα το βάρος το δικό μου και όπου βρίσκω κάποιο φορτίο να το βάζω και αυτό επάνω. Αυτό κάνει το συνέστημα. Καινούργιο φορτίο επάνω. Πω τι γίνεται. Στα 10 βήματα έχω πέσει κάτω. Και τι κάνω. Καθώς πέφτω κάτω φωνάζω, Κύριε που είσαι. Γιατί εμένα. Και απαντάει ο ουρανός. Είσαι πιο ευαίσθητος από εμένα. Αγαπάς περισσότερο τους ανθρώπους από εμένα. Αγαπάς το παιδί σου περισσότερο από μένα. Αυτή είναι η ερώτηση. Τι πιστεύουμε σε αυτό επάνω. Ότι είμαστε πιο ευαίσθητοι από το Θεό. Αν λοιπόν αγαπάμε το παιδί μας περισσότερο από το Θεό, άρα ο Θεός είναι στη δεύτερη μοίρα. Δεν είναι στην πρώτη θέση. Έχω κανένα Θεό στη ζωή μου εγώ. Και δεν το έχω καταλάβει. Και καλούμε να πάω κοντά Του. Πώς θα πάω κοντά Του. Θα πάρω και το δικό μου Θεό μαζί. Ή θα πρέπει να εμπιστευτώ το Θεό και να Του δώσω όλα τα πάθη μου και τις αδυναμίες μου. Για να μου δώσει το φορτίο που είναι ελαφρύ. Αλλιώς όσο έχω πάθος και δυναμία, μόλις μου το πειράζεις, πειράζομαι κι εγώ. Και τελευταία, πρέπει να καταλάβουμε για κάτι άλλο που μας βγαίνει τώρα. Άλλαξε ο καιρός. Οι επιστήμονες πήγανε, λέει, στα βόρεια και νότια ρεύματα, τα ελέγξανε και βρήκανε 10 βαθμούς να έχουν αυξηθεί η θερμοκρασία βόρειο και νότιο πόλου. Αυτό άκουσα στις ειδήσεις εχθές. 10 βαθμούς. Όχι ένα και δύο σε 50 χρόνια. 10 βαθμούς μέσα σε 10 χρόνια. Γι' αυτό γίνεται αυτό που γίνεται. Έχουν χάσει τα βόρεια και νότια ρεύματα, έχουν χάσει την πορεία τους. Από όπου περνάνε ρίχνει χαλάζι και ρίχνει χιόνια, άμα πάνε πιο κοντά σε κάποιο σημείο της γης, αν πάνε από την άλλη πλευρά πάλι, έρχεται καύσωνας. Εκεί που απομακρύνεται, δεν πάνε στη μέση, η δεξιά θα πάνε ή αριστερά. Ή θα βουλιάξει το χιόνι ή η θερμοκρασία θα φτάσει στα 50 βαθμούς και 60. Από εδώ και πέρα αλλάζουμε τρόπο ζωής. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Δεν θα ζήσουμε ξανά όπως ζούσαμε. Γιατί η οργή του Θεού έχει πέσει πάνω στη γη. Πρέπει να μάθουμε να αντέχουμε τώρα. Και τις μεγάλες θερμοκρασίες και τις μικρές περισσότερο από ό,τι ήταν. Γιατί άλλαξαν, χαλάσαμε το air conditioning του Θεού. Να το πούμε πιο απλά. Οπότε πρέπει να έχουμε υπομονή. Τώρα καταλαβαίνω, δεν το καταλάβει καλά, δια της υπομονής σας θα κερδίσετε τη ψυχή σας. Δεν μπορώ να την κερδίσω αν δεν έχω υπομονή. Αλλά τι υπομονή όμως, Θεού υπομονή. 50 βαθμούς, μπορεί να κάνεις κάτι. Να βάλεις το air conditioning. Αν αποδίδει καλά. Και αν το ρεύμα δεν είναι ακριβό. Γιατί αν ακριβεί περισσότερο το ρεύμα, δεν μπορούμε να το βάζουμε. Θα μας κλείσουν μέσα μετά. Οπότε τι γίνεται. Τώρα χρειαζόμαστε να ζούμε στον ουρανό. Να μην επηρεαζόμεθα από αυτά που θα γίνονται και γίνονται στη γη. Εκεί είμαστε τώρα. Αυτό το κεφάλαιο μιλάει γι' αυτό. Και βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή. Ποιο θα ακούμε. Το Θεό που είναι πατέρας μας ή το γήινο πατέρα που υπηρετούσαμε πριν το γνωρίσουμε. Αν ακούμε το Θεό που είναι πατέρας μας, θα μεριμνήσει ώστε εδώ να περάσουμε νικηφόρα, νικητές. τους νικητές θα καθίσει στο θρόνο του. Ποιος θα είναι αυτός ο νικητής? Αυτός που έχει υπομονή, που έχει ειρήνη στην καρδιά του, αυτός που όταν δεν αντέχει κάτι, δεν γκρινιάζει ούτε τσακώνεται, πάει και γονατίζει μπροστά στο Θεό και του λέει: ήρθα. Δεν μπορώ πλέον, είμαι αδύνατος. Και του λέει ο Κύριος: αναζωπήρωση χρειάζεσαι. Έλα πιο κοντά μου. Και στέλνει το Πνεύμα το Άγιο να με πληρώσει για να μπορώ τα πάντα να τα ανέχομαι και να ζω όπως έζησε ο Χριστός. Αυτό είναι όλο τώρα το σημείο. Αν τώρα αυτή τη στιγμή περιμένεις το σαρκικό εαυτό μου να εκτιμήσει τον Ιωάννη ή τον Ιησού Χριστό, αποκλείεται. Τι κάνανε οι άνθρωποι της εποχής εκείνης? Τον λέγανε, τον λέγανε δαιμονιζόμενο, και τον άλλο τον λέγανε ότι είναι έκτοτος, ας πούμε, με τον τρόπο τον οποίο ζει. Γιατί δεν ζει όπως θέλει να αυτή. Και πράγματι και σήμερα το ίδιο συμβαίνει. Και ερχόμαστε πάλι στο τελευταίο. Αν μιλάς μόνο για τον Χριστό, είσαι ελαττωματικός, φανατικός. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να ζούμε ουρανό. Γιατί όταν μιλάνε δύο για τον Χριστό, είναι και ο Χριστός στη μέση. Οπότε ευλογημένοι θα είναι και χαρούμενοι πάντοτε. Αν μιλάμε για όλα τα άλλα όμως, θα τσακωθούμε στο τέλος. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα? Αυτό μας λέει το κεφάλαιο. Θεωρούμε φανατικό τον Χριστό? Για σκεφτείτε τον Χριστό σήμερα να ζούσε ανάμεσά μας και να πήγαινε στις εκκλησίες. Πώς θα το βλέπαμε? Ότι είναι ο Θεός? Αν δεν έκανε και σημεία όπως ο Ιωάννης, θα του κυνηγούσαμε όλοι. Όπως κυνηγήθηκε και ο Ιησούς και ο Ιωάννης από τους αντιπροσώπους του εδώ στη γη. Και ερχόμαστε πάλι εδώ. Είναι ελάττωμα να μιλάω για τον Χριστό όλη την ημέρα? Είναι προτέρημα. Και σας θυμίζω τον Πέτρο. Λέει: δεν μπορώ να μην λέω για τα μεγαλεία που ο Θεός είδα και έπιασα. Δεν μπορώ. Και ξέρετε ποια είναι τα μεγαλεία? Η Ανάσταση χάλασε τον κόσμο τούτο της αμαρτίας. Γιατί έφερε τον ουρανό στη γη δια Ιησού Χριστού. Και σήμερα τον έχουμε στην καρδούλα μας και ζούμε, και ανάλογα με την επιλογή μας είναι ελαφρύ το φορτίο του ή βαρύ. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερες προσευχές να έρθει μπροστά. Να προσευχθούμε όλοι για τα αδέρφια που βγαίνουν μπροστά, γιατί είναι προσευχές.